Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Хочу поговорити з вами про те, чого досягнула Росія оцим страшним терористичним актом, так, підривом Каховської гідроелектростанції. Станом на зараз ми маємо величезну кількість постраждалих українців і на деокупованій, і на окупованій частині Херсонщини, плюс, звичайно, Запорізька, Дніпропетровська області, які потерпають через саме цю повінь. Як ви гадаєте, якщо дивитися так дуже-дуже цинічно з позиції Кремля, що саме вони виграють, підірвавши Каховську ГЕС?
Я думаю, що вони не прагнули якихось досягнень. Я думаю, що ключова рушійна сила от цього злочину, підриву Каховської ГЕС і всього, що сталося, цієї такої глобальної, техногенної і екологічної катастрофи, це було пов'язано з дуже примітивними, прагматичними цілями. Створити перешкоди для українського наступу. Вони дуже боялися, навіть за повідомленнями деяких російських телеграм-каналів, причому провоєнних телеграм-каналів, вони боялися форсування Дніпра, особливо в дельті Дніпра. І навіть були повідомлення якраз за день, напередодні от цієї катастрофи, було повідомлення, що нібито українські війська створюють плацдарм на лівому березі Дніпра, якраз от в поймі, в дельті Дніпра, а це вже близько до Крима. І от я думаю, що вони цього боялися. І тому їм треба було нейтралізувати ризик от такого удару в тил. І тому вони пішли от на цей злочин. Ну, є версія, до речі, вона, на мій погляд, якщо брати до уваги російський стиль, як в Росії все робиться, на мій погляд, вона виглядає правдоподібно, що вони хотіли зробити такий керований зброс води, щоб затопити от і острови, які є в дельті Дніпра, щоб от створити перешкоди для українських військ. Але як часто буває в Росії, як там казав Чорномирдін, хотіли як лучше, а получилось як завжди. І от деякі російські джерела пишуть, що да, вони хотіли підірвати там пару прольотів Каховський ГЕС додатково, крім того, що вони підірвали ще минулого року. Да. Але воно пішло не так, і пішла така ланцюгова реакція, підірвали набагато більше, і чомусь не врахували, що і машинний залп був замінований. Ну, тобто, підірвалися набагато більше, ніж вони планували. Я не знаю точно, це, безумовно, ми узнаємо, можливо, через певний час, або коли війна закінчиться, але от ця версія теж достатньо правдоподібна. В будь-якому випадку явно росіяни хотіли таким чином створити перешкоди українському наступу, але, можливо, не готувалися до таких наслідків або перебділі, що називається, з секретністю, тому що під воду потрапили навіть частина їх позиції, тобто і для самих себе створили проблему, зокрема і для Криму. Але головне, їх наступ хвилює, український наступ. Оце, я думаю, що головна для них небезпека, тому вони готові для нейтралізації українського наступу робити все, що завгодно. Зокрема, йти от на такі злочини проти майбутнього, де й проти сьогодення теж, як оця катастрофа, яка сталася внаслідок підриву Каховської ГЕС.
А чи бачите ви, от, що таким чином от така катастрофа допомагає їм докорінно змінити інформацію? Інформаційну повістку. Ми пам'ятаємо, про що говорили російські пропагандисти та так звані Z-патріоти, російські фашисти, ще буквально там за декілька годин до того, пам'ятаємо, десь о 2:50 ночі, так, сталася ця катастрофа, ця трагедія. Тож, ще за декілька годин до того говорили про що? Про Білгородську область, про те, що в них, вибачте за таке слово, сруться Пригожин з Шойгу, з Кадировим і так далі. Всі перелякані, тепер ми бачимо ейфорію серед серед російських фашистів, бачите ж, українці тонуть, плюс своїм переляканим солдатам вони можуть сказати, ну все, наступу не буде, ми все зупинили, саме отаким чином все зупинилося. Чи можна думати про те, що таким чином вони просто, ну, змінили настрій, так, це цинічно, але вони досягли саме цього?
Ну, я б не сказав, що у них є відчуття великої перемоги. Ні, такого немає. Вони хотіли з Бахмуту зробити це, але теж не вийшло. Ну, тому що там не було реальної перемоги, і це розуміли навіть російські воєнкори. Тим більше, що бої продовжуються і навколо Бахмуту, і навіть і на околицях Бахмуту бої продовжуються. Тому там теж нема якоїсь остаточної перемоги. А тут ще і Белгород, Шебекіна, ну яка там перемога? Росіяни більше шукали тоді, да, що відбувається в Белгородській області і потім Шебекіна, ніж що там в Бахмуті. З точки зору піару, да, безумовно, це переключило увагу на інформаційну увагу не тільки в Росії, а всього світу на історію з наслідками підриву Каховської ГЕС. Безумовно, російська пропаганда це намагається використати для звинувачень проти України. Причому іноді це виглядає, я б сказав, дуже дивно. Ну, от один тільки приклад наведу. Російська влада звернулася до Міжнародного кримінального суду скаргою на Україну, з вимогою розслідування до Міжнародного кримінального суду. Я нагадаю, саме цей суд, Міжнародний кримінальний суд, висунув вже звинувачення Путіну, російському президенту, за депортацію, насильницьку депортацію дітей з України. І от питання до російської влади. Якщо вони звертаються до Міжнародного кримінального суду, це значить, що вони визнаються юрисдикцією цього суду? Ну тоді добре. Наступний крок. Да, давайте видавайте Путіна, да, або проводьте власне розслідування проти злочинів Путіна. Ні, оце теж свідчення того, що вони хочуть гратися в суто пропагандистські ігри. Але реально, все ж таки, ну я не бачу, от ну я читаю їх російські телеграм-канали, там деякі інші ЗМІ. Я не бачу там відчуття якоїсь перемоги. От намагання дійсно переключити увагу на іншу подію, да, оце є. Да, але приводів для радощів теж немає. От єдине, чому вони дійсно радіються, і там про це Сальда говорить, оцей гауляйтер Херсонської області і деякі інші, і оце якраз і підтверджує, що Росія може до цього бути причетною, що, от, мовляв, де це покращує позиції Росії. Да, або там хтось каже, да, що да, ми закрили, зробили безпечним один з головних флангів нашої оборони, ну тобто по Дніпру. От це хай опосередковано, але підтверджує, що зробили вони саме от для цього. Для них головна зараз проблема – український наступ. От заради того, щоб зупинити цей наступ, зменшити ризики цього наступу, вони готові йти на все, що завгодно.
Так, так. Ну от якщо посилатися на військових експертів, які аналізують цю ситуацію, то вони кажуть, що форсування Дніпра з боку Збройних сил України це не був дуже реалістичний план, але все одно росіяни, окупантські війська мали тримати там свої підрозділи просто на всяк випадок. І от зараз, ну як мінімум, декілька тижнів цієї загрози немає. Тож ці угруповання можуть бути перекинуті на інші ділянки фронту, так, і вони можуть допомагати іншим окупантським підрозділам. Тож це точно, що вони від цього, як мінімум, виграли в от цьому умовній війні, якої не було б. Але, слухайте, тут от ще цікаво. Ми розуміємо, що зараз роблять росіяни. Приблизно як з MH17, малазійським Боїнгом, треба максимально вкинути мільйон різних версій, що Україна це зробила. Вже і Лукашенко виступив з подібним спічем, сказав, що, звичайно, це ми зробили. І так далі, і так далі. Але ми бачимо дії президента Туреччини, так, Реджепа Таїпа Ердогана. Він був переобраний на новий строк. Звичайно, після трагедії на Каховській ГЕС він поговорив з президентом України і потім зателефонував кремлівському диктатору. І як результат, що він зробив? Він запропонував, давайте зробимо спільне розслідування. Тобто, знаєте, як він в якійсь касті живе, що дійсно можливе розслідування. Зараз українці, росіяни, я не знаю, хто ще ООН, всі сядуть разом і будуть розслідувати, що сталося на Каховській ГЕС. Навіщо, на ваш погляд, він підігрує Путіну тут?
Ну, до речі, я от щодо підігравання Путіну, я звернув увагу на позицію Угорщини, там деяких інших країн, які, ну, скажімо так, явно, якщо не прямо, то посередковано підіграють Росії, вони відразу почали закликати, що от, мовляв, ця трагедія, ця катастрофа з наслідками підриву Каховської ГЕС, вона має стати приводом. І просто причиною для того, щоб негайно розпочинати мирні переговори і припинити війну. Розумієте? От логіка. От це точно відповідає інтересам Кремля заморозити війну вже зараз. Скористатися цією трагедією, да, і заморозити війну. Да, от тут точно є підігравання Росії. Щодо Ердогану. Ну, це, от я б сказав, така хитра політика в азійському стилі. «Восток – діло тонке», як ми знаємо, ще з давнього радянського фільму. А тут все дуже хитро. Хто головний посередник, от якщо виходити з цієї ініціативи? Знов Ердоган. Він, якщо розслідування по Каховській ГЕС, то ключову роль має відігравати саме Туреччина. І тут виникає спільна залежність від Ердогана і російської, і української сторони. І Туреччина може маніпулювати в своїх інтересах, безумовно, і російською, і українською стороною. Тому що остаточне, скажімо так, слово, висновки цього розслідування будуть значною мірою залежати від того, що скажуть турки. Вони ж формально нейтральні. Да. От в цьому сенсі, безумовно, Туреччина відіграє. Ну і сам Ердоган теж, що да. Вони будуть формально над війною, будуть формально нейтральною стороною, але в той же час будуть робити залежними і росіян, і українців. Тому я так дивлюся, вся ця логіка дуже добре розуміється і в Києві, і навіть в Москві, і особливо захоплення, особливо ентузіазму ця ініціатива не викликала. Тому що тут, на жаль, егоїстичний інтерес Ердогана, він, ну, чітко проглядається. Щодо інших міжнародних організацій, які б могли цим зайнятися, на превеликий жаль, ми побачили саме в ці дні їх недієздатність. Ну, про ООН вже, ну, скільки можна говорити, всі все добре розуміють, там величезний вплив Росії через Радбез, через право вето. Сподіватися не просто на нейтральність ООН, а на їх ефективність, на жаль, підстав немає. А які ще організації? Якщо згадати там ОБСЄ, наприклад, щось ми давно про неї нічого не чули, про ОБСЄ. Я думаю, що ця організація після завершення війни, що називається, почине в бозі. Вона просто перейде в архіви історії і будуть створювати якусь нову архітектуру європейської безпеки, якусь нову міжнародну організацію, тому що ОБСЄ просто, вона провалилася і після 2014 року, а зараз, ну, всім очевидно, ну, повна неспроможність. Хто залишається, от, щоб провести незалежне розслідування? Я, до речі, думаю, що дійсно, раз росіяни звернулися до Міжнародного кримінального суду, я думаю, що да, можна підтримати, давайте. У них вже є чимало розслідувань. Вони, до речі, беруть участь у розслідуванні воєнних злочинів росіян в Україні. От вам ще один масштабніший воєнний злочин. Так що от я б вітав саме залучення Міжнародного кримінального суду до розслідування цього злочину. Тим більше, якщо росіяни звернулися, от давайте в екідосі граємо, да. Хочете? От давайте. Да. Заодно і ще раз нагадаємо про ордер чи постанову на арешт Путіна. Так що от тут я підтримую повністю саме от роль Міжнародного кримінального суду.
Пане Володимире, і також ми розуміємо, що от цим страшним терактом, так, Путін дає сигнал світові. Він показує, що дивіться, я, по-перше, ні перед чим не зупинюся. І тут наступний просто об'єкт, який контролює Росія, якщо просто банально дивитися по карті, то це Запорізька атомна електростанція. То як ви вважаєте, а що мають зрозуміти з цього сигналу наші західні партнери? Ми побачили, ну, не те, що, як це сказати, ну, не вагання, але, по-перше, спочатку трошечки тишу з боку наших партнерів, потім засудження одразу з боку Німеччини, і це дуже сміливо з їхньої сторони, зважаючи, що вони займали більш нейтральну позицію. Як ви гадаєте, що саме хоче сказати Путін світові, і як світ має на це відреагувати?
Ну, по-перше, я також звернув увагу, що в принципі засудження дій Росії було майже відразу, зокрема і в Європейському Союзі. От Сполучені Штати, вони так дійсно обережно відреагували, але ну там були такі офіційні заяви, і в той же час там витоки, де говорилось з посиланням на анонімних, але офіційних осіб, що йдеться дійсно про злочин, який зробили росіяни, і там навіть обґрунтування. Але чому дійсно от і Сполучені Штати, і там деякі європейські країни не поспішали з реакцією відразу? Я думаю, тут спрацьовує суто прагматичний підхід. Він дуже цинічний, на жаль, але вони вже піклуються про майбутнє. Вони бояться зараз загнати Путіна в глухий кут. Всі ж пам'ятають, там вже добре знають психологію і політичну психологію. От відома ця байка, яку згадував Путін в одному з своїх перших інтерв'ю на посаді президента Російської Федерації, про щура, якого загнали в глухий кут, і що йому нема що втрачати, і він буде битися насмерть. От все це запам'ятали. І це розглядається як такий собі, знаєте, код до розуміння Путіна. Його не хочуть як того щура, агресивного щура, заганяти в глухий кут. Краще для нього залишити якийсь вихід, щоб з ним там можна було домовитися, щоб він не накоїв якихось ще більш страшних бід і злочинів. Ну, йдеться в першу чергу безумовно про використання ядерної зброї. От це непокоїть. До речі, от просто до слова, якраз в перший день після цієї катастрофи обговорювалось, росіяни почали ще закидувати, що вони нібито нейтралізували теракт України, що нібито Україна хотіла використати брудну ядерну бомбу проти Росії. Так як відреагував Пригожин? Пригожин сказав, що, я тут цитую, «Ці красавчики, ну, мається на увазі люди з російської влади, вони такі, що можуть і проти росіян використати брудну ядерну бомбу. Скинути, як він сказав, ядрену бомбу на самих росіян. З них станеться». От це ж людина, яка воювала і воює проти України. Але навіть вона розуміє, до якого ступеню цинізму і подлості може дійти російська влада. Що вони можуть і своїх зробити жертвами просто заради того, щоб організувати провокацію проти України. Тому Захід побоюється. От побоюється того, що якби, скажімо так, не перекрити всі канали для Путіна, і тоді, що він може накоїти ще більш страшних бід. От це єдине пояснення. Тому от іноді запускалася версія, що це могло статися природним чином і так далі. Але все ж таки останні заяви, от і Білий Дім сказав, що, правда, теж обережно, що це стало наслідком війни Росії проти України. Тобто відповідальність на Росії, але від остаточних оцінок вони ще утримуються, тому що хочуть отримати додаткову інформацію. Мені це чимось нагадує і реагування на історію з підривами Nord Stream 2, що теж розслідування і досі проводиться, звинувачувати Росію вони не наважуються, а іноді так трошки підкидають версію про нібито український слід. Це теж спроба десь зберегти можливості контактів з росіянами на майбутнє. От цинічно це дійсно, безумовно. Але тут є своя прагматична логіка, вони хочуть уникнути ризиків ядерної війни. От, для мене це єдине пояснення от такої, ну скажімо так, специфічної позиції деяких західних країн.
Пане Володимире, ми обговорювали вчора цю ситуацію з Каховською ГЕС з Олексієм Даніловим в нашому ефірі, секретарем РНБО. Я в нього запитував, ну от ми ж пам'ятаємо, що Україна попереджала наших партнерів про те, що це може статися, про те, що Каховська ГЕС замінована ще з квітня 22-го року. І от якщо у випадку з тактичною ядерною зброєю, то, здається, були якісь перемовини, я не знаю, таємними каналами між США, Європою та Росією. Ну, там, ви ж пам'ятаєте, були такі, ну, чутки, ми не можемо це підтвердити, що Китай та Індія також щось подібне говорили. говорили і публічно, і не публічно Путіну. А от з Каховською ГЕС це не спрацювало. І пан Данілов, його відповідь була така, що підкилимні перемовини з Росією мають бути припинені. Що от всі ті заяви, які, можливо, лунають неофіційно, що вони мають бути в публічному просторі. І тоді тільки таким чином ми зможемо забезпечити, убезпечити Україну, так, і світ, звичайно, від подібних катастроф, яку ми маємо зараз. Чи ви з цим погоджуєтеся? Чи можна собі уявити, що дійсно саме от те, що багато чого відбувається неофіційно, таємними каналами, що це дуже сильно заважає тому, що може і не може робити Росія?
Я реаліст. Знаючи історію дипломатії, історію різних війн, знаю, як працює і американська, і російська, до речі, не тільки дипломатія, але й таємні служби. Я не вірю в те, що там відмовляться повністю від непублічних контактів. От навіть якщо не про Росію. От я один приклад наведу. До речі, точно також Штати діють і по відношенню до Росії. От нещодавно була інформація про те, що з таємним візитом в КНР побував директор ЦРУ Річард Бернс. Він, до речі, професійний дипломат. Я думаю, що він працює вже не тільки як директор ЦРУ, але ще як і такий посол з особливих і таємних доручень. Точно також він, до речі, їздив до Росії ще до початку їх вторгнення в Україну. І от тут ми підходимо якраз до того, що сказав Данілов. Я з ним погоджуюсь в тому, що це класичний інструментарій таємних домовленостей, різних, там, скажімо так, погоджень, ну, щоб не відбулося там дійсно якихось там поганих речей. Ну, іноді воно доречно, іноді воно дає ефект. Але от як засвідчив досвід навіть нинішньої війни, от я згадав про те, що пан Бернс приїжджав і до Москви. І що? Це зупинило Путіна? На жаль, ні. Він пішов наступ проти України. Зараз його зупиняє, я думаю, от головні страхи якраз пов'язані з тим, що Україна може перемогти. Да, і треба нам давати більше зброї, більше військової економічної потуги, щоб ми змогли перемогти, швидше перемогти ворога. Оце буде працювати. Кажуть російські джерела, Путін зараз в ступорі. Він не наважується йти на радикальні кроки, він діє інерційно. Можливо, це теж наслідок от нинішньої ситуації. Те, що сталося, да, я зараз не берусь ставити там остаточний діагноз. От я бачу тут певну воєнну логіку в діях Росії. Чи хотіли вони таким чином продемонструвати, що вони можуть використати ядерну зброю? Важко сказати. Я думаю, що все ж таки у росіян теж є відчуття певних червоних ліній, є певні побоювання щодо цього. І я, до речі, можу підтвердити, я там по різних каналах теж чув, що от ті перемовини, які були з росіянами, в тому числі таємні перемовини і наприкінці минулого року, і Китай їх попереджав, воно певний ефект дало. Все ж таки в Москві відчули, що ну да, не можна гратися з темою ядерної зброї. Вони, правда, знайшли інший варіант, от розміщення ядерної зброї в Білорусі. От таким чином хочуть шантажувати. Але все ж таки, я думаю, що зараз не тільки на Заході бояться ядерної війни, але в Росії теж. Можливо, є там люди, які повністю втратили розум, але все ж таки, я думаю, що більша частина російської еліти, вона розуміє, що це не тільки не вихід, а це буде самогубство, тому краще уникнути цього сценарію. А по Каховській ГЕС, ну, слухайте, якщо вони використовували тактику виженої землі на Донбасі, а тут ну, затоплена земля. Я не, от, з точки зору російських дій, російських інтересів, я не бачу ніяких, скажімо, ніякої великої різниці. У всякому разі для них. Для них це чужа земля. Їм це не жалко. Отак от робити шкоду Україні. Для них це поле війни і не більше того. От я то, чому я кажу, що після нас хоч потоп. Не доставайся жити нікому. От традиційний стиль Росії не тільки в цій війні, але й раніше.
Так, так, ми пам'ятаємо це, і звичайно, що багато чого змінили оці рейди російських добровольців в Білгородську область. Будемо сподіватися, що це буде продовжуватися. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку. Ми, звичайно, обговорювали ситуацію навколо Каховської ГЕС. Її підірвали російські окупанти. Це сталося 6 червня, близько 2:50 ночі. Станом на зараз ми маємо тисячі українців, які потерпають від цієї катастрофи. Вони знаходяться як на правому, так і на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра, на Херсонщині. Звичайно, що будемо говорити про це більше. І в наступному сегменті продовжимо цю тему. Зараз у нас новини, і я повернусь до цієї студії.